In other news, Entrepreneur Development and Cooperatives Minister Stephen Sim said the government is strengthening the role of cooperatives to cushion the impact of the global supply crisis, with plans to further widen access of the SARA aid through co-op marts and expand fuel subsidies to cooperatives to help with their operations.
Sebab ada di kalangan koperasi ini telah berikan maklum balas kepada KUSCO bahawa ada setengah kenderaan yang digunakan seperti pickup truck dan juga peralatan seperti genset yang memang pentinglah untuk aktiviti ekonomi koperasi khususnya di luar bandar ini, dia tidak terangkum dalam program subsidi. Jadi kita akan memanjangkan kertas usul kepada kerajaan untuk pertimbangan seterusnya.